que é o cerne do Camiño de Santiago, posto que ali tamén naceu a Orden dos Caballeros de Santiago, leva o Braso a Cruz de Santiago a riqueza forestal, logo, pois, alegórico unha mitra, os mosteiros que temos, a Campaniña de San Miguel. Este recordo para os nosos magos de Galicia, que tamén están reflexados e representados neste centro santuario. Moitas gracias.
Moitas gracias ao Concello de Paradela. E nos tamén agora aquí os compañeros da Xunta colleranlles a cada un dos que están na mesa, máis ao señor Manuel Blanco, a ensinia de saudade para que leven de recordo. E dicirlle ao alcalde, como non, que este cuadro quedará no noso centro e volará a un sitio de honor como Villa do Fonte. Gracias.